Mga abyan, ginaagda ko kamo nga aton tun-an ang mga una nga mga tao nga nagpuyo diri sa duta, nga magatudlo sa aton paagi sa ila sang tuod nga Dios. Lantawa ang larawan sa pula nga libro, lantawa sa pihak sa pagkabati mo sang tunog. Una nga larawan, si Adan kag ang mga hayop. Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1, Kapitulo 2, Versikulo 14. Sa ginsugura ng Diyos lamang ang nagagahom. Isa lang ang Ginoo kag wala na sing iban pa. Siya isa ka espiritu, wala sing makakita sa iya. Siya makagagahom, nahibalaan niya ang tanan, kag bisan diin adto siya. Gintugas ang Ginoo ang tanan, ang langit kag ang duta. Gingtulgaman niya ang tao, halin sa yabok sang duta. Ginatagan sang Ginoo ang tao sang espiritu para makilala niya ang Dios. Ginadlan niya ang tao nga si Adan. Subong man si Adan, ginatagan niya sang mga ngalan ang mga kahayupan nga gintugas sang Ginoo. Gintugaman sang Ginoo ang maanghel sa langit. Ang tanan nga gintugas sang Ginoo maayo gid.